πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Σκοτεινό φως του έρωτα, τρεμάμενο αίμα του έρωτα, μες στη γητιά σου ρυσμόνησα τους φωνιάδες καιρούς, γέννησα ρόδινα μωρά σε μέλλον με αστέρια. Άι σκοτεινό φως του έρωτα. Άι της αγάπης μαχαιριά, στις νιώτης το κρουστό κορμί, πληγή που ανάβλιζε ευωδιές φιλιών και μουσική, τίνοντας το γυμνό έρημο κόσμο. Άι της αγάπη μαχαιριά, άι της αγάπης μαχαιριά, νιώτη στο κρούστο κορμί.
Πολύ καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
Εποχές φιλιών, άι της αγάπης μαχαιριά.
Αν κοιτάξετε το μουσικό ημερολόγιο, θα γράφει 14 Οκτωβρίου 1952 ο Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Δύο σπουδαίες καλλιτεχνικές μορφές. Αφήσαμε τον αέρα από το πνευστό να σβήσει αυτή την υπέροχη εκτέλεση σε ένα κόσμο που βρήθη ασχήμιας, φτύνιας και τα... Μην άρχισω και τα λέω τώρα, έτσι κι αλλιώς εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε τη φήμη ότι είμαστε ελαφρώς γκρινιαρέοι, το λέω επιστημονικά στην ομυρική διάλεκτο. Ας μην τα ξαναπούμε, έτσι κι αλλιώς, καθώς θα κάνουμε μαζί διαδρομές στην επικαιρότητα, ό,τι σκληρό, ό,τι άσχημο, ό,τι απάνθρωπο θα το συναντήσουμε, δεν τη γλιτώνουμε. Είπαμε λοιπόν, μια που σήμερα είναι η ημερομηνία γενεθλίων του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, να ξεκινήσουμε με μια μαχαιριά που είναι γλυκιά όμως. Δεν είναι σαν αυτές που μοιράζουμε πια αφιδώς στους δρόμους, όταν λέμε για έξαρση βίας, όταν λέμε για πολεμικές συγκρούσεις, όταν λέμε φουντώνει η φωτιά στη Μέση Ανατολή. Μέχρι και την απομάκρυνση των δυνάμεων του ΟΗΕ ζήτησε το Ισραήλ. Είναι, δεν είναι για να κάθονται, λέει, εκεί. Χτύπησε και στόχους που ήταν δίπλα, πάνω. Βγήκε μετά ο διπλωματικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Ζοζέπ Μπορέλ, και είπε απολύτως απαράδεκτες, λέει, οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στο Λίβανο. Πρέπει να είμαστε εναντίον των Ισραηλινών επιθέσεων κατά της UNIFIL. Ο κύριος Μπορέλ το είπε, που εκπροσωπεί την Ευρώπη. Την Ευρώπη που έχει τη μεν Γαλλία, που λέει εγώ δεν πρόκειται να στείλω ούτε όπλα ούτε τίποτε στο Ισραήλ, τη δε Γερμανία που, έχοντας κάτι δισεκατομμύρια συναλλαγές οπλικών συστημάτων με το Ισραήλ, στέλνει κανονικότατα. Αλλά ο διπλωματικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε πρέπει να είμαστε εναντίον των Ισραηλινών επιθέσεων κατά της UNIFIL. Οι στρατιώτες μας βρίσκονται εκεί. Πολλοί στρατιώτες είναι εκεί. Εν τω μεταξύ, σε πρωτοσέλιδα, άμα δείτε κιόλας στα ενημερωτικά site, οι ΗΠΑ ενισχύουν την αεράμινα της χώρας εννοεί του Ισραήλ, με πανίσχυρο αντιπυραυλικό σύστημα. Τι είναι το THAAD, THAAD, φαντάζομαι προφέρεται. Γιατί κάτι κόλπο έκανε, λέει, η Hezbollah και κορόιδεψε το Iron Drone, έτσι νομίζω λέγεται αυτό το αντιπυραυλικό σύστημα που έχει το Ισραήλ, που δεν περνάει τίποτα. Τίποτα δεν πέρασε, αλλά πέρασαν πύραυλοι. Και σκότωσαν ανθρώπους, βέβαια, Ισραηλινούς. Ανθρώπους πάντως. Και ο Λίβανος, που στην ουσία δεν συμμετέχει ως Λίβανος όλο αυτό το πράγμα, πληρώνει για άλλη μια φορά το μάρμαρο. Θα μου πεις, δεν είναι η Χεσμπολά σε ένα μεγάλο μέρος του Λιβάνου κυρίαρχη? Είναι. Άντε τώρα να έχεις γεννηθεί, χωρίς να έχεις κάτι, γιατί δεν έχουμε επιλογή, το που γεννιόμαστε, πότε γεννιόμαστε, δεν μας ρωτάει κανείς. Να έχεις γεννηθεί στο Λίβανο, να είσαι ένας γλυκός καλός άνθρωπος, μια καταπληκτική, υπέροχη, τρυφερή γυναίκα, και να έχεις αυτό το πράγμα και να πρέπει να ξεσπιτώνεσαι και να σκοτώνονται οι δικοί σου και να σκοτωθείς και εσύ κάποια στιγμή. Δηλαδή πώς μπορεί να μηνθεί ο ανθρωπισμός απέναντι σε όλο αυτό? Θα ήθελα κάποιος, κάποια έχει μια ιδέα, ρε παιδιά, να μου το πει. Γιατί σοπαίδωσαν, λέει, πάλι στη Γάζα, κάπου αλλού, έχω χάσει και τα μέρη, ένα νοσοκομείο, γιατί εκεί, λέει, κρυβόντουσαν τις Χαμάς κάτι οι τρομοκράτες. Δεν ξέρω αν σκοτώθηκαν οι τρομοκράτες, αλλά μερικοί άνθρωποι που είχαν καταφύγει εκεί, γιατί ήταν νοσοκομείο. Τι να πεις τώρα, στο νοσοκομείο δεν πάω γιατί μπορεί να είναι ένας της Χαμάς κρυμμένος στο, ξέρω εγώ, στην αίθουσα του χειρουργείου, δεν ξέρω και πού κρύβονται αυτοί οι άνθρωποι. Τι να κάνεις δηλαδή, τι να κάνεις, πώς να γλιτώσεις από όλο αυτό? Για σιγά σιγά να πηγαίνουμε, γιατί θα μου πεις μπαίνεις απότομα. Μπαίνεις, τι να κάνεις. Όταν τα πράγματα εξελίσσονται έτσι, κανονικά θα έπρεπε να έχουμε σήμερα μια εκπομπή αφιερωμένη στη χαρμολύπη. Γιατί είναι η λέξη που γράψε με μεγάλα γράμματα και έγραψε όχι μόνο τη λέξη αλλά και τον ορισμό της χαρμολύπης η Εθνική Ελλάδος στο Γουέμπλεϊ. Αυτή είναι μια έννοια που δύσκολα αποδίδεται διαφορετικά, αυτός ο συγκερασμός των δύο αντιθέτων. Δηλαδή η χαρά μιας άνευ προηγουμένου επιτυχίας, δεν έχουμε κερδίσει στην Αγγλία μέσα στο Γουέμπλεϊ. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Βέβαια μου πει ένας φίλος, κάτσε ρε φίλε μου, λέει, εμείς έχουμε πάρει η Euro, αυτή ποτέ. Εμείς είμαστε η μεγάλη δύναμη. Ίσα ίσα το αναμενόμενο, λέω, καλά εντάξει, πέρα από όλα αυτά, ωραίο είναι για να τους πειράζουμε ότι δεν έχουν πάρει η Euro αλλά εμείς έχουμε πάρει. Μια τεράστια επιτυχία, και την ώρα περιμένεις να ξεσπάσουν με δάκρυα χαράς οι άνθρωποι και οι παίκτες της εθνικής μας και ο κόσμος, ξέσπασαν τα δάκρυα του πόνου για το χαμένο αθλητή, για τον George Baldock. Μουσική. Αυτό ήταν ο ορισμός της Χαρμολύπης και ήρθαν να τον υπογραμμίσουν αυτό τον ορισμό χθες. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο με τον Τάσο Επιτρόπου, που κερδίσαμε και τους Ιρλανδούς. Έχουμε πάρει όλο το νησί που λέει, καταλαβαίνετε. Έχουμε πάρει Αγγλία, Ιρλανδία, είναι ό,τι άλλο έχει, παιδιά. Καλά, οι Σκοτζέζοι καημένοι παίζαν σε άλλο παιχνίδι, χάσανε χωρίς να τους κερδίσουμε εμείς. Θα τα πούμε αυτά, είπαμε λίγο αργότερα. Επί του παρόντος, με χαρά, τιμή και συγκίνηση υποδεχόμαστε τον Νίκο Σκλαβενίτη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Μας καταδέχθηκε μετά από καιρό. Αυτό μας δίνει έτσι μια αύρα στον ψυχισμό μας. Βγάζει ψυχολογία που λένε και οι αθλητικοί. Άμα καμιά φορά κάτσεις και τους βάλεις να ακούσουν τι λένε και τους πεις να στο εξηγήσουν, μπορεί να έχουμε διάφορα ζητήματα, οπότε ας μην το κάνουμε καλύτερα. Η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια. Έχουμε χτίσει εδώ το μουσικό μέρος της εκπομπής. Α, θα βάλω εγώ και άμα έχω δίκιο, θα έχω δίκιο. Η Δέσποινα Σαρτήρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604, 210-6009-605. Η Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Μαρία Σφυρόερα στη διεύθυνση της δημοσιογραφικής παραγωγής. Και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και στο ημερολόγιο 14 Οκτωβρίου του 2004, κάνα δεκάλεπτο πριν τις 7 θα πάει και ο ήλιος να ξεκουραστεί, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και Παγκόσμια ημέρα προτύπων, τυποποίησης δηλαδή. Αυτό που βλέπω στο εορτολόγιο θα το πω πιο πολύ για να σας φτιάξω το κέφι, δεν νομίζω ότι γιορτάζει, λέει ο Γερβάσιος. Έτσι και ξέρετε κάποιον. Μιλάμε, θα είναι παγκόσμια αποκλειστικότητα να του πείτε χρόνια πολλά, έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε, Οκτώβριος, παιδιά, ήρθε ο δακτύλιος. Καλώς μας ήρθε. Στο Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης κέρδισε. Βέβαια, κέρδισε, θα μου πεις 60 κάτι πόσο πήρε ο άνθρωπος, ναι. Αλλά για φαντάσου ότι ένας αρχηγός που το 40% τώρα που ήταν δύο με τον κύριο Δούκα, ο κύριος Δούκας έδειξε πολύ απότομα να ανεβαίνει. Κατά την ταπεινή μου άποψη έπρεπε ο ίδιος να έχει πατήσει λίγο φρένο. Δεν είναι λίγη μικρή δουλειά να είσαι ο δήμαρχος των Αθηναίων. Δεν νομίζω. Είναι πολύ σοβαρή δουλειά. Ίσως βιάστηκε και καμιά φορά όταν βιαστείς, αυτό που χτίζει σιγά σιγά σαν πολιτικό κεφάλαιο μπορεί να κάνει μια ρογμή κατά την απότομη άνοδο, το δοχείο που το μαζεύει στο πολιτικό κεφάλαιο και σιγά σιγά να φύγει. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ο αυτοκτονικός, το διάβασα σε διάφορα τέτοια ΣΥΡΙΖΑ, κρατάει έτσι πρώτη μπροστινή θέση στην επικαιρότητα, όχι για καλό όμως. Και επειδή σε λίγο θα τα δούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά, να θυμίσω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εκτός από τις δύο τηλεφωνικές γραμμές που σας είπα και θα τις επαναλάβω όμως για να τις μαθαίνω, να μην τις κάνω λάθος, εσείς δεν έχετε ανάγκη με την πρώτη, το πιάσατε, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Εκτός από αυτές λοιπόν μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα αν θέλετε. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Και αν είστε στο Facebook και θα μπείτε για τις κοινωνικές σας εργασίες, διεργασίες και άλλα τίνα, πρώτοπρόγραμμα.ερτ η διεύθυνσή μας, ήδη έχει εδώ υποδεχτεί πολλά από τα μηνύματά σας και με τον περίφημο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε και με αυτόν τον τρόπο. Και θυμίζω ότι την Παρασκευή είχαμε τη συναυλία μνήμης για τα θύματα των Τεμπών. Έχουν ακουστεί αρκετές υπερβολές από τη μία και από την άλλη πλευρά, δηλαδή άκουσα αυτό που η μισή Ελλάδα είδε και τα λοιπά. Δεν ήταν η μισή Ελλάδα, δυστυχώς κατ' εμέ, γιατί ένα θέμα δικαιοσύνης σε αυτή τη χώρα πρέπει να είναι πρωτεύον. Τραβάει αυτή η ιστορία, δεν είναι καλό που τραβάει. Από την άλλη, δεν μπορείς να πεις ότι καμιά 40.000 στο Καλλιμάρμαρο και πάνω από 40.000 διαδικτυακά είναι ένας μικρός αριθμός που το παρακολούθησαν. Στο Καλλιμάρμαρο ήταν πάρα πολύ έντονο και φορτισμένο το κλίμα. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν πρέπει Δηλαδή ούτε να μείνει, σου λέει κάποια στιγμή τι θα γίνει, θα ξεφουσκώσει και αυτά, γιατί αφήνει ένα κενό. Από την άλλη, όλο και ακούμε για τους σιδηροδρόμους για αυτά, ότι δεν έχουν φτάσει και στην κορυφαία κατάσταση, είδα τι κομψά, τι καλά που το λέω. Από εκείνη τη βραδιά, ένα έτσι, πώς να το πω τώρα, μια μουσική σημείωση πριν πάμε να κουβεντιάσουμε τις πολιτικές εξελίξεις.
Άιτε μες της γης το πυρωμένο κέντρο, άιτε δυο πουλιά φιλιούνται σ' ένα δέντρο. Άιτε πέφτει λάβα, λάβα τα φιλιά τους, άιτε κεφτερά πολυθωμένα τα κορμιά τους.
Και στην Ανδρομέδα γίνονται αυτά, όπως πολύ ωραία τα περιγράφει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και ο Μάλα μας, που ακούμε τώρα ένα στιγμιότυπο και από την συναυλία για τα θύματα των τεμπών της Παρασκευής. Τώρα εδώ στα δικά μας όλοι ψάχνουν για παρέα και όλοι λένε να δυναμώσουν τα μέτωπα και όλοι να σπάσουμε τη μονοκρατορία του κυρίου Μητσοτάκη, με διαφορετικό σκηνικό βέβαια στην περίπτωση του Πασό και διαφορετικό στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης για άλλη μια φορά επικύρωσε την πρωτοκαθεδρία του στο Πασόκ. Ο κύριος Γιώργος Εφερτζής, που είναι πολιτικός επιστήμονας, τον γνωρίζετε, και φυσικά σχολιαστής, είναι μαζί μας να μας δώσει και να μας βοηθήσει και με τις δικές του σκέψεις, να αναλύσουμε λίγο το σκηνικό όπως έχει διαμορφωθεί. Κύριε Εφερτζή, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Καλό απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές. Καλώς σας βρήκα.
Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι όπως είναι αυτός ο αναβρασμός στο πολιτικό σκηνικό εδώ και αρκετό καιρό, θυμίζει λίγο διαστημικά, πώς να το πω τώρα. Γι' αυτό βάλαμε και την Ανδρομέδα να πάμε. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι πιο γήινα, πιο συγκεκριμένα. Κατά την άποψή σας, η νίκη του κυρίου Ανδρουλάκη θα φέρει την ηρεμία και την ανάπτυξη στο Πασόκ, ή υπάρχουν ερωτηματικά γύρω από αυτό?
Όχι, από αυτό νομίζω, γύρω από αυτό δεν υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, για τον πολύ απλό λόγο ότι είναι προς το κοινό συμφέρον όλων, ακόμα και των διεκδικητών της Προεδρίας του ΠΑΣΟΚ, η επόμενη μέρα του κινήματος να είναι αντίστοιχη με τις προσδοκίες που δημιούργησε η προηγούμενη. Η προηγούμενη δημιούργησε τις ανάλογες προσδοκίες με το γεγονός ότι έφερε το ΠΑΣΟΚ στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων, με προοπτικές μάλιστα μιας διαρκής ανάκαμψης, η οποία δεν πρόκειται να έρθει αν δεν υπάρχει τουλάχιστον συνεννόηση, για να μην μπω αραγής ενότητα μεταξύ των πρωτοκλασσάτων, λέγαμε κάποτε, εν πάση περιπτώσει των υποψηφίων που ξεχώρισαν για τις φιλοδοξίες τους να ηγηθούν του ΠΑΣΟΚ. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν βλέπω τους λόγους για τους οποίους στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ρήγματα στην ενότητα του κόμματος.
Αντιθέτως,
βλέπω προβλήματα ως προς την απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης μέρας, το μέγεθος των οποίων κατά τη γνώμη μου φάνηκε και στη διάρκεια του πρώτου γύρου, από τον οποίο το ΠΑΣΟΚ βγήκε με πολλά πρόσωπα με ανομοιογενή χαρακτηριστικά και με...
Εντάξει, συγγνώμη για τη διακοπή, είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Δεν υπάρχει κόμμα που να διεκδικεί την εξουσία και να έχει μια απόλυτη ιδεολογική...
Ομοιογένεια.
Ναι, ποτέ.
Όχι.
Αλλά λέτε
όμως,
ότι...
Μαριά, ναι. κύριε Παπαθεωτή, δεν υπάρχει κίνημα που να μπορεί να γίνει πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα χωρίς να αποκτήσει ακριβώς αυτή τη συνοχή που του δίνει μια ταυτότητα.
Τουλάχιστον προς τα έξω, έτσι δεν είναι? Κάτι πρέπει να δώσει ένα σαφές και δεμένο μήνυμα στην κοινωνία για να πεις ότι θα σε ακολουθήσει, ό,τι και διεργασίες να προηγούνται.
Έτσι ακριβώς, πολύ δε περισσότερο μετά την εμπειρία των περιπετειών του ΣΥΡΙΖΑ που ακριβώς έδειξαν σε όλο τους το μεγαλείο τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει μια προβληματική εσωτερική συνοχή.
Εκεί χάθηκε η κόλλα, λέτε. Και αν χάθηκε εκεί στο ΠΑΣΟΚ, ποια είναι? Γιατί το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται σε επόμενη αναμέτρηση ή μια πολύ μεγάλη άνοδο, ή άκουα τον κύριο Γερουλάνο σήμερα που έλεγε το ο στόχος είναι η νίκη. Δηλαδή πήγε τον πύχη κατά την άποψή μου πάρα πολύ ψηλά, ίσως και για να εκθέσει όποιον δεν μπορέσει να το περάσει. Δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό.
Ανεξαρτήτως των λόγων για τους οποίους το έκανε αυτό ο κύριος Γερουλάνος, υπάρχει η εξής αλήθεια στην κουβέντα του, η οποία είναι ότι αν πολύ γρήγορα το ΠΑΣΟΚ δεν αρχίσει να κάνει όχι απλώς βήματα, αλλά μικρά αλματάκια ως την κατεύθυνση που θα του εξασφάλιζε την δυναμική ενός κόμματος εξουσίας, ενός κόμματος δηλαδή που επανέρχεται σε τροχιά εξουσίας, θα υποχωρήσει ασφαλώς το έδαφος κάτω από τα πόδια του, διότι κακά τα ψέματα οι σχέσεις της πολιτικής με το ποδήλατο είναι γνωστές παλαιόθεν. Εάν δεν μπορείς να κρατήσεις, να κάνεις πετάλι που θα σου κρατάει την ισορροπία πηγαίνοντας το όχημα μπροστά, θα γυρίσει και θα τον πάρει.
Μάλιστα. Επειδή έρχονται οι τίτλοι και γίνεται πιο σύντομη κουβέντα μας από ό,τι θα ήθελα, θα ήθελα μια εκτίμηση για την περίπτωση του κυρίου Δούκα, γιατί πολύ συζητιέται και αυτό. Πρώτον, βιάστηκε κατά την άποψή σας να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα προς τα πάνω και θα έχει αντίκτυπο στο πολιτικό του αύριο αυτή η ιστορία όπως εξελίχθηκε?
Κατά τη γνώμη μου πράγματι βιάστηκε, ενώ δεν υπήρχε λόγος μετά τη νίκη του στο Δήμο της Αθήνας. Από την άλλη όμως μεριά οφείλουν οι εχθροί και οι φίλοι του να παραδεχθούν ότι το 40% που πήρε σε αυτή την εσωκομματική αναμέτρηση στο ΠΑΣΟΚ τον καθιστά ένα απολύτως πρώτη γραμμή ηγετικό στέλεχος και πολύ δύσκολα θα μπορούσε κανένας να τον δει να περιθωριοποιείται τουλάχιστον εντό του κόμματος.
Άρα δεν κάηκε κατά την άποψή σας? Δεν εξίδλυσε το πολιτικό του κεφάλαιο?
Όχι, απλώς εκείνο το οποίο θα χρειαστεί χρόνος ενδεχομένως να ξεπεράσει είναι το γεγονός ότι περισσότερο ο ίδιος έχασε σε αυτή την αναμέτρηση παρά ο κύριος Ανδρουλάκης τον νίκησε. Δηλαδή αυτό που κατά τη γνώμη μου έγινε στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ είναι ένα είδος θριάμβου της αρνητικής ψήφου.
Μάλιστα.
Της ψήφου που δίνεται για να ιτηθεί κάποιος και όχι για να νικήσει κάποιος άλλος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεφερτζή. Ευχαριστώ.
Εγώ για τη φιλοξενία.
Γεια σας. Γεια.
Η ενημέρωση σε τύπους.
Εκατομμύρια Ισραηλοί έσπευσαν στα καταφύγια καθώς ηχούν οι σιρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από τον Αύγουστο του 2012 θα έπρεπε να γίνει πλήρης υπαγωγή των λιμεναργατών στις προβλήτες 2 και 3 του λιμένος Πειραιός στον κανονισμό βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022 αναμένεται η τιμή εκείνης του πετρελαίου θέρμανσης. Η μέση τιμή στην Αττική θα διαμορφωθεί στο 1,15 έως 1,17 ευρώ το λίτρο, με κλιμάκωση προς τα πάνω στην περιφέρεια και τα νησιά λόγω μεταφορικών.
Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Οκτωβρίου του 1940 γεννήθηκε ο Χάρι Ρότζερ Βέμπ. Και θα μου πείτε, είναι ο Κλιφ Ρίτσαρντ. Κάποια στιγμή θεωρήθηκε η απάντηση της Αγγλίας στο φαινόμενο Elvis Presley. Δεν ήταν κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά καλός. Αυτό από την πρώτη του περίοδο, από τα αγαπημένα τα δικά μου, είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Βέβαια και το We Don't Talk Anymore, μεγάλη επιτυχία άλλης μουσικής σχολής, αλλά εγώ προτίμησα αυτό. Και προτίμησα πριν τα αθλητικά να δω μερικά από τα μηνύματα και τηλεφωνήματά σας, γιατί έχουν μαζευτεί και μετά θα στεναχωριέμαι. Λοιπόν, στη θερμά συγχαρητήρια, ναι, ο Χρήστος. Ναι, πολύ πολεμικό, πολύ οπαδικό. Προφανώς αποδοκιμάζει την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που απέκλεισε το Στέφανο Κασελάκη, αλλά η απόδοση, γιατί δεν θα το διαβάσω, των νεκρών στο πρόσωπο που δίνεις, αυτό είναι αυθαίρετη δική σου προσέγγιση, Χρήστο μου. Δεν θα το κάνω κοινό κτήμα. Καλησπέρα Ανδρέα, καλή εβδομάδα, Σάκης από Σκιάτιστα. Γεια σου Σάκη. Σαν χθες, λέει ο Κωνσταντίνος, 13 Οκτωβρίου του 1904 έπεσε ο Παύλος Μελάς, ημέρα Μακεδονικού Αγώνα, αιωνία η μνήμη των Μακεδονομάχων. Και ο Γιάννης από Καλαμάτα μας ενημερώνει πως ο Γερβάσιος ήταν ιερέας με μεγάλο έργο στις φυλακές ελληνικές και ξένες, και άκουσα ότι έγινε όσιος και σήμερα, ναι, δεν ξέρω εγώ κάποιον που να τον λένε έτσι πια. Αυτό δεν σημαίνει, γι' αυτό έκανα το σχόλιο. Πάντως να, σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος με μεγάλο έργο στις φυλακές ελληνικές και ξένες, μια μέρα που ο πατέρας Αντώνιος, φαίνεται ότι σύμφωνα με τον εισαγγελέα, μάλλον προτείνει ο εισαγγελέας να καταδικαστεί για κάποιες από τις κατηγορίες. Ο Κωνσταντίνος από Αθήνα, για το Λίβανο σωστά αυτά που είπες, αλλά δεν επέτρεπε η απόφαση να υπάρχει στρατός στο Λίβανο, επομένως ο ΙΕ δεν κράτησε την ουδετερότητα, οπότε δεν... Όχι, όχι, όχι Κωνσταντίνε μου. Η απόφαση δεν επέτρεπε να υπάρχει στρατός από κράτη στο Λίβανο. Η ειρηνευτική δύναμη του ΙΕ δεν θεωρείται στρατός κάποιου κράτους και είναι ακριβώς γι' αυτό. Πηγαίνει σε ένα μέρος για να εφαρμόζονται οι αποφάσεις του ΙΕ και να βοηθούν στο να κρατηθεί η εκεχηρία. Δεν ήταν η απόφαση λοιπόν την οποία παρεύει ο ΙΕ. Ο Βαγγέλης που μας λέει την ηλικία του και την κατάστασή του. Το bullying, λέει, στα παιδιά, για το bullying τα παιδιά πρέπει να είναι πειθαρχημένα. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός πειθαρχίας που το πώς μπορείς αυτόν να τον επιβάλλεις με βάση ένα αξιακό σύστημα, αλλά δεν διαφωνώ και ριζικά, αγαπητέ, μαζί σου. Η Πέπη, η παιδίατρος κόρη του επαναστάτη Τσεγκεβάρα, είναι στην Αθήνα, συγκίνηση απερίγραπτη, είναι η δόκτωρ Αλμέιδα. Είναι ακριβώς όπως τα λες, Πέπη μου, και μας το είχε πει και η Μαριάννα από την προηγούμενη εβδομάδα. Καλησπέρα Ανδρέα, καλή εβδομάδα με υγεία. Σαν σήμερα άρχισαν να παρακολουθούν τον Ανδρουλάκη. Πού την ξέρεις εσύ την ακριβή ημερομηνία Κώστα, για στείλε περισσότερα στοιχεία να σε καλέσουμε να μας πεις λεπτομέρειες. Ο Ιωάννης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Cliff Richard. Πολύ σωστά Ιωάννη μου, και μόλις τον απολαύσαμε. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα, έχω και άλλες εκκρεμότητες, αλλά σας έλεγα για τη Χαρμολύπη να παίξουμε και μια καλή μπάλα εδώ με τον Επιτρόπο.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Λοιπόν, συνεχίζω εγώ μέχρι να καλά. Να κάνει και προθένει μας. Μου τον βάλετε έτσι, παιδιά, και πάθηκα ένα τράβηγμα ο άνθρωπος. Ναι. Δεν θέλω να έχουμε. Μια θλάση μπορεί να τον αφήσει δύο εβδομάδες εκτός εκπομπής. Τα προσέχουμε εμείς τα παιδιά μας, να μας ενημερώνουν. Λοιπόν, έλεγα εγώ νωρίτερα ότι τόσο στο Γουέμπλεϊ έγραψε η Εθνική Ελλάδος με γράμματα ανεξίτηλα τον ορισμό της Χαρμολύπης, και χθες υπογράμμισε κιόλας αυτό τον ορισμό. Τώρα μπορώ να καλωσορίσω, να ευχηθώ καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα στο Φίλτα το Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ναι, καλά τα λες, πολύ σωστά τα είπες. Ήταν έτσι ιδιαίτερα συγκινητική η αναμέτρηση, ειδικά το φινάλε που πήγε και το δεύτερο γκολ και ξέσπασε και ο coach,
ο Γιωβάνοβιτς. Είδες τι αγωνία είχε. Είχε πιο πολύ αγωνία σε αυτό. Ναι, το άκουσα τις δηλώσεις του. Είχε πιο μεγάλη. Εγώ το έβλεπα από πριν. Όταν είδε ότι, ξέρεις, έχουν πάρει την μπάλα οι Ιρλανδοί, υπάρχει μια πίεση, σου λέει μπορεί και τα παιδιά, όλη αυτή τη συναισθηματική αλλά και σωματική πίεση να λυγίσουν. Και λυτρώθηκε με τον γκολ του Μάνταλ.
Και
δηλαδή
το δικαιολόγησε και αγωνιστικά, διότι λέει, είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα όπως την Ιρλανδία. Εντάξει, δεν είναι κακή ομάδα. Δεν είναι,
είναι σκληρή, είναι αθλητική ομάδα, δεν είναι εύκολο να την καταβάλεις.
Βγουν όλες τις μπάλες στον αέρα, okay, αλλά
ποιες τις μπάλες που έπαιρνε ο Σιώπης, πήγαιναν να πάρουν κεφαλαία από το Σιώπη. Δεν ήταν καταπληκτικό, ρε φίλε.
Δηλαδή, αυτό το γίγαντα.
Ούτε ελαττήρια να είχε δε απειδαγέ.
Ο Σιώπης έκανε ίσως την καλύτερη.
Μαγικό παιχνίδι.
Ναι, καταπληκτικός. Αλλά το είπε και ο Γιωβάνοβιτς, τέσσερις φορές να νικήσεις μια ομάδα μέσα σε δύο χρόνια. Τέσσερις φορές την νικήσαμε την Ιρλανδία, τις προηγούμενες διοργανώσεις δηλαδή. Οπότε είναι κάτι εντυπωσιακό, είναι κάτι πολύ θετικό, και γι' αυτό και ξέσπασε, γιατί είχε την αγωνία του. Λέει, στατιστικά δεν είναι εύκολο να τους νικήσεις.
Και έβλεπε ότι πίεζαν, γιατί πίεζαν, η αλήθεια, να είμαστε και τίμοι.
Τώρα όλα τα λεφτά, επειδή είμαστε και πρώτοι στον όμιλο, όλα τα λεφτά είναι το παιχνίδι της 14ης Νοεμβρίου.
Εκεί που θα κερδίσουμε την Αγγλία και στην έδρα μας και θα έχουμε την πρώτη θέση και θα ανέβουμε κατηγορία.
Πληρέστατη, έτσι όπως κατέβηκε και στο παιχνίδι με τους Φιλανδούς
που ήταν
3-1. Όχι εύκολα, όχι εύκολα.
Όχι,
είναι καλύτερη ομάδα, έκανε πολλές φάσεις και τέτοια, αλλά δεν έπαιξε και μπαλάρα δηλαδή. Αγγλία, αυτό εννοώ. Μπορεί να βάλει 3 γκολ στη Φιλανδία, αλλά και η Φιλανδία είναι πολύ
δεύτερη ομάδα. Η Ελλάδα είναι η ομάδα που.
Στη Φιλανδία.
Η Ελλάδα είναι η ομάδα που έχει πάρει το Euro. Η Αγγλία είναι μια ομάδα που έχει διεκδικήσει 2-3 φορές το Euro. Αυτή είναι η στάθμη, για να ξέρουμε.
Τελικούς έχει συνεχόμενους.
Αλλά τελικούς.
Και αν περάσουμε και στην πρώτη κατηγορία του Nations League, στο επόμενο Nations League έχουμε δικαίωμα να διεκδικήσουμε ακόμη ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Το Nations League. Έτσι,
ωραία.
Λέμε και αυτά.
Με το
είναι
καλό.
Κάτι όμορφο αυτό, έτσι, ωραίες ιστορίες. Εντάξει, εννοείται ότι παράμετρος. Bad luck, λέω παράμετρος με τη λογική ότι.
Βέβαια, ήταν καθοριστική.
Και νομίζω ότι και στα επόμενα παιχνίδια αυτή η λογική θα υπάρχει, τουλάχιστον για την εθνική ομάδα. Νομίζω και στον Παναθηναϊκό θα αισθάνονται κάπως έτσι, γιατί ξεχνάμε ότι είναι ένα παιδί που είναι από τον Μάιο στο Παναθηναϊκό, ασχετός αν ξεκίνησε τον Ιούνιο.
Κυρίως στον παρόδο, κάπου διάβασα ότι ο Παναθηναϊκός θα τηρήσει το συμβόλαιο του Μπάλντοκ, ανεξάρτητα από το ότι δεν είναι πια στη ζωή. Κάτι που είναι σημαντικό. Για την οικογένειά του.
Για το να υποστηρίξει τη σύζυγο και το παιδί του. Εντάξει, ναι. Εντάξει, ωραία κίνηση, αν μη τι άλλο.
Μια χαρά. Τι το συζητάς.
Έχουμε ένα αγώνα μπάσκετ σήμερα.
Για πες. Στις
8 και 4 από την ΕΤ 3 και φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Προμηθέας Λαύριο. Μιλάμε τώρα για το πρωτάθλημα της Greek Basket League.
Μ' αρέσουν αυτά τα ομοιρικά, τα ελληνικά. Ξέρεις ότι με φτιάχνει, ναι. Με φτιάχνει, ρε παιδί μου. Δεν πάω να την πούμε κατηγορία.
Ο Ολυμπιακός ήταν καταπληκτικός. Φαίνεται ότι με την προσθήκη του Φαλ θα πει σιγά σιγά και ο Πολωτίνο. Ήδη κάνουν προπονήσεις. 172 τον Άρη που νίκησε. Απλά το λέω γιατί ο Ολυμπιακός δεν εμφανίζεται σταθερός στο τελευταίο παιχνίδι, ασχέτως αν έχει κάνει μια ήττα και αυτή στην Ευρωλίγκα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια εβδομάδα που θα έχουμε Eurocup, θα έχουμε Ευρωλίγκα, αύριο έχουμε διπλά παιχνίδια. Απλά δίνω μια εικόνα για όλη την εβδομάδα. Μέχρι την Παρασκευή, σπουδαίους αγώνες. Την Πέμπτη Ολυμπιακό πάει στη Δευτέρα.
Θα έχουμε να λέμε. Βιάζεσαι, άσε και τον Καϊμά να μπει τίποτα αύριο μεθαύριο. Θε να τα έχει καλύψει όλα.
Την ερχόμενη εβδομάδα. Τι έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα.
Εντάξει.
Γι' αυτό. Μάλλον την ερχόμενη. Την εβδομάδα που ξεκίνησα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
Καλά, καλή συνέχεια σε όλους. You can be me. And I'll drink all the time. Cause we're lovers. That is the fact. Yes, we're lovers. That is the fact. Oh, nothing will keep us together. We can be them forever.
Βλέπω στο μουσικό μου ημερολόγιο ότι μια τέτοια μέρα, 14 Οκτωβρίου του 1977, ο David Bowie κυκλοφόρησε το 12ο στη σειρά στούντιο άλμπουμ του. Ήταν το δεύτερο μιας τριλογίας που λεγόταν Berlin Trilogy, σε συνεργασία με τον Brian Eno. Ο τίτλος αυτού του άλμπουμ ήταν Heroes. Ο Νίκος από την Τιθωρέα με τα λίγα πρόβατα στέλνει την καλησπέρα. Το Κωνσταντίνο σε ευχαριστεί που διάβασα το μήνυμα. Αλίμονο Κωνσταντίνο, όταν τα μηνύματά σας είναι διατυπωμένα με ένα κόσμιο τρόπο και αυτά, φυσικά και θα τα διαβάσω. Εντάξει, αρκεί να προλάβω βέβαια, έτσι δεν είναι. Πολλές φορές δεν προλαβαίνω, δεν έχει να κάνει με το αν μου αρέσουν. Τι ο Νίκος, γιατί δυσαρέσκεια για τους τίτλους των ειδήσεων κάθε μισά ώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, Νίκο μου. Εντάξει, τώρα αν είναι περιττό, όταν αναλάβεις ένα ραδιοφωνικό σταθμό ενημερωτικό, θα αποφασίσεις εσύ αν είναι καλύτερο την εξέφραστη δυσαρέσκεια, εγώ το διάβασα κιόλας, να τα μεταφέρετε στη διοίκηση. Αλλά χωρίς να το λέω για κακό, δεν γίνεται με λαϊκή συνέλευση το πρόγραμμα. Θα μπορούσε σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Ο Μίτσος. Ανδρέα, ήξερα έναν Γερβάσιο, ήταν παπάς μάλιστα. Ενώ κάνει πόλεμο, κατέληξε να είναι είδηση το ότι επλήγει το Ισραήλ. Η Μαριάννα από Οδυσσέα Ελίτη. Άγρια μαύρη θάλασσα χτυπιέται πάνω με ζωή των άλλων. Αναστεναγμό να ανοίξει, θα σε ρίξει χάμο άνεμος. Μετρημένο τόπο έχουν οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος είναι ένα ενδιαφέρον παράξενο είδος. Πάντα κοιτάει προς τα πάνω, πάντα θέλει να πάει ακόμα πιο ψηλά ή σε μεγαλύτερο βάθος. Για το θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα είναι απολύτως σχετικό. Ακούμε και τους ήρωες από τον David Bowie. Και ξέρετε, οι ήρωες δεν είναι μόνο οι αθλητές εθνικής μας, που μας έκαναν βέβαια να νιώσουμε πάρα πολύ σπουδαία, αλλά υπάρχει και αυτό το πνευματικό κομμάτι και το κομμάτι των επιστημών, που είμαστε καλύτεροι από ό,τι νομίζουμε, και καλό θα ήταν να ασχολιόμαστε και με αυτό λίγο παραπάνω, να μην είμαστε μόνο με το θέαμα. Δεν είμαι κατά του θέαματος, και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί σε αυτή την περίοδο στο ΣΕΡΝ, πρόεδρος του Συμβουλίου, το ΣΕΡΝ ξέρετε είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ερευνητικό εργαστήριο πυρηνικής και σωματιδιακής φυσικής. Είμαστε και σπουδαίους φυσικούς βγάζουμε σε πάρα πολλές επιστημονικές ειδικότητες. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φουντάς, ο καθηγητής διακεκριμένος στη φυσική, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΣΕΡΝ. Η Ελλάδα, που αν δεν το ξέρετε, γιατί δεν το λένε και συνέχεια στα reality εκεί και στα πρωινά, εκτός του ότι είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΕΡΝ, και όμως αυτή τη στιγμή έχουμε και έναν δικό μας που είναι πρόεδρος του ΣΕΡΝ. Του ζητήσαμε έτσι να πούμε μερικά πράγματα, γιατί θέλουμε να εξοικειώνεστε κι εσείς κι εμείς με σημαντικές προσωπικότητες που μας κάνουν να νιώθουμε και πιο καλά που είμαστε Ελληνίδες και Έλληνες, αλλά μας, πώς να το πω τώρα, μας προτρέπουν να κάνουμε και εμείς ένα καλύτερο βήμα. Να μην τον καθυστερώ πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φουντάς, ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΣΕΡΝ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Βασικά δεν είμαι πρόεδρος ακόμα, 1η Ιανουαρίου.
Δεν αναλάβατε? Όχι, βιάστηκα.
Όχι, εγώ. Όχι, αυτό είναι. Αντί να πιάσει. Πριν αναλάβεις,
ναι. Έχετε εκλεγεί πάντως, δεν είναι, δεν θα έχουμε εκπλήξεις.
Ναι, εκλέχθηκα στο περασμένο συμβούλιο.
Μάλιστα.
Τον Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, και η θητεία είναι για 3 χρόνια, ανανεώμενη κάθε χρόνο βέβαια, και αρχίζει 1η Ιανουαρίου του 2025.
Δεν ξέρω τώρα πώς θα ακουστεί, αλλά πώς ένας καθηγητής από την ταπεινή Ελλάδα, που δεν είναι καθόλου όμως, αλλά εμείς έχουμε μια περίεργη εντύπωση, κρίνεται, γιατί υπάρχει και είχατε και αντίπαλο υποψήφιο, όχι άσχημα.
Δύο αντιπάλους.
Δύο. Ναι.
Ναι, και μάλιστα δεν είναι αξιόλογοι. Φυσική, μάλιστα με τον έναν που ήταν ο πιο επικρατέστερος, είμαστε και φίλοι, αλλά εντάξει.
Κάνατε φιλικά, εκεί κάνετε προεκλογική εκστρατεία, γιατί εδώ έχουμε, ξέρετε, τα πολιτικά με τα κόμματα και τέτοια.
Όχι, και εκεί φυσικά, γιατί συζητάς τις, όχι προεκλογική εκστρατεία όπως εδώ στα πολιτικά, ναι, αλλά συζητάς, δηλαδή το Συμβούλιο του ΣΕΡΝ αποτελείται από 24 αντιπροσωπείες, είναι 24 χώρες και έχουν, η κάθε χώρα έχει τον επιστημονικό και τον διπλωματικό. Mm-hmm. Και φυσικά όταν βάλεις υποψηφιότητα θα πρέπει να το ζητήσεις, να συζητήσεις μαζί του τι σκοπεύεις να κάνεις.
Και τι θες να κάνεις, σωστά, πρόεδρος Συμβουλίου. Πού θα πάει
οπότε
το ΣΕΡΝ.
Αυτό προφανώς έγινε.
Μάλιστα. Και τους πείσατε προφανώς. Ναι, προφανώς. Αλλά τους πείσατε εσείς περισσότερο. Άρα υπάρχει. Δηλαδή είναι μια επιλογή που δεν άντε ήρθε και η σειρά του.
Ναι, κοιτάξτε, δεν έγινε τυχαία. Εγώ είμαι στο Συμβούλιο του ΣΕΡΝ από το 2016.
Μάλιστα.
Και σαν επιστημονικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας. Και ταυτόχρονα είχα συμμετάσχει και είχα προσφορά σε πολλές επιτροπές του Συμβουλίου. Τελευταία ήμουν στην Επιτροπή Επιλογής του επόμενου Γενικού Διευθυντή. Mm-hmm. Αλλά και σε άλλες επιτροπές που καθορίζουν τους κανόνες του ΣΕΡΝ. Είμαι και στο Audit Committee, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται αυτό στα ελληνικά. Είναι η επιτροπή που ελέγχει όλες τις διαδικασίες του ΣΕΡΝ.
Μάλιστα.
Οπότε ήμουν γνωστός. Δεν ήταν ότι ξαφνικά.
Καλά, προφανώς τώρα, τι δεν είναι.
Ναι,
εμφανιστήκατε και είπανε, εντάξει.
Και ουσιαστικά σε κάποιο σημείο διαπίστωσα ότι εντάξει, η επόμενη λογική συνέπεια, ας πούμε, θα ήταν να βάλω για πρόεδρο, στην στιγμή που ο νυν πρόεδρος, ο κύριος, ο καθηγητής Ελιέζερ Ραμπινοβίτς από το Ισραήλ, mm-hmm, τελειώνει η θητεία του και πίστεψε ότι θα μπορούσα να προσφέρω. Εκεί που θα μπορούσα να προσφέρω είναι ότι υπάρχουν δύο μεγάλα project αυτή τη στιγμή στο ΣΕΜ, τα οποία τρέχουν. Το πρώτο είναι η αναβαθμίση των πειραμάτων και του επιτεχνητή. Αυτό είναι ένα γύρω στο 1,6-1,7 δισεκατομμύρια project.
Και σχεδιάζεται να κάνετε και ένα, νομίζω εσείς, πολύ μεγαλύτερο σε,
ναι, ναι,
σε μήκος.
Και το επόμενο είναι αυτό που είναι σε συζήτηση, δεν έχει γίνει αποδεκτό ακόμη.
Ναι.
Είναι ο καινούριος επιτεχνητής, ο οποίος θα έχει περιφέρεια 92 χιλιόμετρα, 90-92. Και αυτός ο παρόν επιτεχνητής.
Σε τι θα βοηθήσει αυτό?
Ουσιαστικά θα μπορέσουμε να πάμε σε πολύ μεγαλύτερη ενέργεια και σε μεγαλύτερη ένταση δέσμης, και προφανώς εκεί μπορούμε να βρούμε κάθε φορά που ανεβαίνει η ενέργεια τόσο πολύ, θα υπάρχουν καινούργιες ανακαλύψεις. Καταλαβαίνετε. Βέβαια δεν μπορείς να προβλέψεις ποιες είναι οι ανακαλύψεις. Άμα μπορούσες να το προβλέψεις, θα ήταν ανακάλυψη.
Ναι. Θα το βάζαμε σε μια σφαίρα εκεί κρυστάλλινη, θα λέγαμε θα πάμε.
Πέρα από αυτό βέβαια, όλα αυτά τα πειράματα χρησιμοποιούν υψηλής τεχνολογίας διατάξεις. Και αυτό έχει συνέπειες και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Ευρώπη, όπως ξέρετε, έχει βάλει σκοπό,
ναι,
να έχει στρατηγική ανεξαρτησία. Να μην εξαρτάται από την Κίνα, να μην εξαρτάται από την Ταϊβάν για τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
Οι οποίες είναι πολύ μπροστά ή όχι?
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Είναι.
Η Κίνα αυτή τη στιγμή σχεδιάζει ένα παρόμοιο επιτεχνητή.
Α.
Και φυσικά ο λόγος που οι χώρες θέλουν να έχουν τέτοια εργαστήρια είναι ότι αυτά είναι μαγνήτης για ανθρώπους οι οποίοι είναι, θέλουν να πάνε μπροστά, έχουν τις δεξιότητες. Δηλαδή δημιουργείται μια κοινότητα με ανθρώπων οι οποίοι έχουν υψηλές δεξιότητες, που αυτό έχει αντίκτυπο στην κοινωνία.
Θα κάνω μια πολύ πεζή ερώτηση, γιατί είπατε ακριβώς αυτή τη φράση κλειδί. Γιατί αυτά είναι τεράστια προγράμματα, οικονομικά πολύ κοστοβόρα. Και λέει κάποιος τώρα που δεν έχει ούτε τις δικές σας γνώσεις ούτε κάτι, και λέει εντάξει. Και τώρα γιατί εμείς πρέπει εκεί να τους περάσουμε τους Κινέζους, εμείς ως Ευρώπη, τι έχουμε να κερδίσουμε από αυτό?
Να αποφύγουμε το brain drain προς την Κίνα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εάν ουσιαστικά το CERN, το ότι βρέθηκε το ίντερνετ στο CERN και οι browsers κτλ. Δεν είναι τυχαίο. Mm-hmm. Γιατί υπήρχε μια κριτική μάζα από έξυπνων ανθρώπων, ανθρώπων που είχαν τις δεξιότητες, και αυτοί κάνουν ανακαλύψεις. Και ανακαλύψεις δεν είναι μόνο στη φυσική. Δηλαδή, αν το φτιάξουν αυτό οι Κινέζοι στην Κίνα, το νεοβιτακινητή, δεν το φτιάχνουν γιατί το πολιτικό γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος ενδιαφέρεται εάν το Higgs είναι αυτό και αυτό ή δεν είναι. Mm-hmm. Το κάνουν για να μπορέσουν να γίνει ένας πόλος έλξης από ανθρώπους τους οποίους τους χρειάζονται.
Και μετά τα αποτελέσματα της πνευματικότητας αυτών των ανθρώπων, βέβαια, έχουν οικονομικό αντίκτυπο. Είναι προφανώς, τεχνολογία.
Προφανώς. Και όπως ξέρετε, το CERN έχει το καταστατικό του που λέγεται convention. Δεν επιτρέπεται να πουλήσει αυτά που βρίσκει, δηλαδή τα δίνει τσάμπα που λέμε.
Ναι.
Και γι' αυτό και το ίντερνετ, αν το CERN αυτή τη στιγμή μπορούσε να πουλήσει σε κάθε browser δεν θα χρειάζονταν χρηματοδότηση.
Τα δίνει τσάμπα οπουδήποτε ή στην Ευρώπη? Γιατί εδώ
οπουδήποτε. Είναι τα αποτελέσματα που είναι δημόσια. Είναι δημόσια.
Δεν υπάρχει δηλαδή μια ασφαλιστική δικλίδα ώστε η Ευρώπη ή οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες ή δεν ξέρω εγώ τι να προωφελούνται.
Η δικλίδα είναι ότι εμείς συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία και δεν συνεργαζόμαστε με την Κινέζικη.
Μάλιστα.
Αλλά η γνώση είναι γενική. Βέβαια υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι ασφαλισμένα, υπάρχουν πράγματα τα οποία εντάξει είναι αυτά που λέμε dual use. Μπορεί να χρησιμοποιούνται και για άλλους λόγους. Οπότε αυτά προφανώς δεν είναι δημόσια.
Α, δεν δημοσιοποιούνται. Δηλαδή, αν σας ρώταγα εγώ ευθέως, αν βρήκαμε το Θεό εκεί σε εκείνο το σωματίδιο, δεν μπορείτε.
Δεν μιλάμε για Θεό, δεν μιλάμε Θεό, μιλάμε για τεχνολογία.
Ναι, εντάξει, καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν αλίμονο. Δεν θα έκανα μια τέτοια ερώτηση. Αυτό για την Ευρώπη. Για την Ελλάδα, το ότι αυτή τη στιγμή, από 1η Ιανουαρίου θα κάνουμε υπομονή, ο επικεφαλής του CERN θα είναι ένας καθηγητής δικός μας και μάλιστα ένας δικός μας άνθρωπος προϊόν και της ελληνικής δημόσιας παιδείας, αλλά και του τόπου μου, ότι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Έχουμε κάποιο, σε εισαγωγικά η λέξη κέρδος, το ότι είστε Έλληνας, να το πω έτσι.
Βεβαίως, από ποια άποψη, ότι αυτό έχει αντίκτυπο στα νέα παιδιά, στο πανεπιστήμιο, τα ενθαρρύνει και τους λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, άσχετο από που αρχίσατε, δεν υπάρχει ένα όριο. Όταν έχετε τις δεξιότητες, όταν έχετε μια πειθαρχία και θέλετε να πάτε μπροστά, θα πάτε.
Μάλιστα.
Αυτό είναι σημαντικό.
Γιατί ο Κωνσταντίνος Φουντάς δεν γεννήθηκε καθηγητής φυσικής.
Προφανώς. Ο πατέρας μου Μπακάλι ήταν στην Πύλη.
Μάλιστα. Και έτρεχε στο δημοτικό, σε δημόσιο δημοτικό πήγατε.
Προφανώς. Ναι, εγώ και σε δημόσιο και εδώ και το πανεπιστήμιο, στα Γιάννα. Τελειά.
Μάλιστα. Και είπατε ότι εγώ στην επιστήμη μου, στη φυσική, όχι μόνο σε επίπεδο θέσεων που είναι πολύ τιμητικό, θα ψάξω, θα εργαστώ, θα μοχθήσω για να γίνω
καλύτερο. Με ενδιαφέρει αυτός ο τομέας και θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερο. Δεν είχα σκοπό να γίνω ο πρόεδρος του ΣΕΝ, εγώ προς Θεού.
Ναι, γίνατε όμως, δεν πειράζει.
Και πολλές άλλες θέσεις που είχα πάρει ήταν εντελώς τυχαία. Δηλαδή, όταν έχεις τις δεξιότητες, οι ευκαιρίες υπάρχουν στη ζωή, πρέπει να τις αδράξεις, να προχωρήσεις.
Άρα είναι και μια προτροπή, σε αυτό έχετε δίκιο. Δηλαδή το να πεις.
Επίσης, κοιτάξτε, όσον αφορά για θέση στο CERN, η Ελλάδα είναι από τις ευνοούμενες χώρες. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πληρώνει το 1% στο προϋπολογισμό του CERN και σε ποσοστά ανθρώπων που δουλεύουν στο CERN είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι 6%, 7%.
Πολύ σημαντικό.
Οπότε, δηλαδή, σαν πρόεδρος του CERN θα ήταν δύσκολο να κάνω καλύτερα από αυτό. Γιατί θα πήγαινα να δεχτώ.
Φαινόταν ότι με ρολιπτείτε. Επειδή
ναι,
έχουμε αυτή τη λέξη ρουσφέτη.
Η Ελλάδα από είναι privilege, ας πούμε, πώς το λένε, είναι προωθείται.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι κοινωνός μιας πολύ σημαντικής τεχνολογίας και των εξελίξεων της,
το
φαντάζομαι.
Άλλο το βασικό είναι ότι, κοιτάξτε, στην Ελλάδα η έρευνα στηρίζεται σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια όμως είναι πάντα σε εφαρμοσμένες τέχνες, ας πούμε, πώς το λένε, δεξιότητες.
Και επιστήμες εκεί, ναι, που
υπάρχει. Σε καθαρή έρευνα, ναι, δεν, πώς το λένε, δεν υπάρχουν πολλά κονδύλια, οπότε το ΣΕΝ για μας είναι ένας τρόπος της φυσική, στη σωματιδιακή φυσική, να κάνουμε, πώς το λένε, καθαρή έρευνα, η οποία μάλιστα χρηματοδοτείται από τον οργανισμό, από τον οποίο πληρώνουν μόνο 1%.
Μάλιστα. Είναι και τα κέρδη σημαντικά, είναι και τιμητικό πάντως, θα επιμείνω εγώ, δεν είναι καθόλου εθνικιστικό, είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Είναι εκεί και θα διευθύνει το ΣΕΝ για μια τριετία, μου είπατε. Κάθε χρόνο γίνεται αξιολόγηση.
Ναι, γίνεται, είναι, πώς το λένε, επανεκλέγεσαι κάθε χρόνο. Υποτίθεται μπορεί και να μην εκλέγεις βέβαια, αλλά σκέψτε, αυτό δεν γίνεται.
Στο τέλος τριετίας μπορεί να είναι τόσο ενθουσιασμένοι μαζί σας, κύριε καθηγητά, που να πούνε ας τον κρατήσουμε τον κύριο Φουντά, τον Έλληνα, μια τριετία ακόμη, ή δεν επιτρέπεται?
Αυτό δεν επιτρέπεται.
Δεν επιτρέπεται.
Για τον απλού στο λόγο ότι εγώ θεωρούμε user του ΣΕΝ, δηλαδή χρήστης του ΣΕΝ. Είμαι από ελληνικό πανεπιστήμιο. Και δεν, δηλαδή, δεν ήθιστε αυτό. Και πέρα από αυτό, εγώ δεν ξέρω αν το ξέρετε, η θέση που έχω πάρει είναι άμυστη. Όλες αυτές οι θέσεις στο ΣΕΝ που αποφασίζεις για χρήματα είναι για προφανείς λόγους άμυστη.
Ωραία ιδέα αυτή για τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κάθε χώρας. Μ' άρεσε πολύ.
Δηλαδή, εάν αποφασίζεις πού θα πάνε τα λεφτά,
εσύ δεν
μπορείς να πληρώνεις από τα ίδια, γιατί μετά έχουμε πρόβλημα.
Κύριε καθηγητά, κύριε Φουντά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καθένα, πολύ χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
Κι εγώ. Καλό σας βράδυ.
Θα ξαναμιλήσουμε. Γεια σας.
Γεια σας.
Και σχετικά εύκολα, ξέρετε, έχουμε πάρει ανθρώπους άλλους αυτό για να βγουν στην εκπομπή. Πόσο πιο εύκολα καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Φουντά. Γιατί όταν φτάνεις σε ένα πραγματικά ψηλό επίπεδο, μπορεί να είσαι και πιο απλός από ότι είμαστε οι υπόλοιποι που νομίζουμε ότι το 2004 μια τέτοια μέρα έφυγε ο Βλάσης Μπονάτσος. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική προσωπικότητα, που ποτέ βέβαια δεν τραγούδησε σε πρώτη εκτέλεση το Γαρίφαλο, όπως πολλοί και πολλές νομίζουν. Ο Μπονάτσος που έχει γράψει και έχει πει αρκετά, αυτό το είχε πει με τους Πελό Μαμποκιού. Με έναν ύμνο στη ζωή θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή διαδρομή. Συγγνώμη για όσα μηνύματα δεν πρόλαβα, αλλά θα τα πούμε και αύριο λίγο μετά τις 6. Λίγο θα έρθει η Κατερίνα Ιωαννίδου, θα σας πει τις ειδήσεις, θα αισθάνεται και μετά θα μείνετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Γεια σας.